jendea ez da konturatzen zer garrantzi duten erleek. Ane Insausti Barandiaran. Isil-isilik gerturatu da Julian Urkiola Usurbil, Gipuzkoa, 1945 erlauntzara erleak ez aztoratzeko, gainean duen harria albo batean utzi eta kontu handizkendu dio estalkia. Hortxe agertu da hainbeste buruhauste ematen dizkien izakia. Ara, hemen dago liztor hasiarra. Plastiko batek babesten ditu ordea erleak harengandik. Erlezaina da Urkiola eta Gipuzkoako Erlezain Elkarteko lehendakaria izandakoa ere bai. Orduantxe iritsi zen liztor hasiarra Euskal Herrira eta lan ugari egin behar izan du haren arriskuez ohartarazteko. Afizioz egiten du erleekin lan eta afizioz parte hartu zuen 20.000 espezies de abeias filmean ere Aitona Julianen rolean. Zenbat denbora ematen duzu hemen erlauntzartean? Enaiz egunero etortzen eta orain neguan gutxiago. Udaberrian eta udan gehiagotan etortzen naiz astean bi aldiz gutxienez. Beste batzuetan egunero ere bai segun eta zer lan egin behar dudan. Zenbat erlauntz dituzu? 15 bat bai, ezta? Bai, eta Iparragirre sagardotegian ere baditut beste 7 edo 8. Sagarretarako behar zituzten polinizatzeko eta horregatik dauzkatan. Lehen, 4 tokitan edukitzen nituen, baina orain adinean aurrera noa eta geroz eta gutxiago. Nik hauekin nire entretenimendurako nahikoa eta gehiegi dauzkat. Hori da erlezaintza zuretzat? Entretenimendua? Afizioz ari gara hemen erlezaintzan lanean gehienok. Erlezaintzatik ez duzu aberasteko aukerarik. Eta afizio horrekin ari gara lan bat egiten naturarentzat. Erleek ere modu altruistan egiten dute lan. Badakigu eztia biltzen dutela, elikagaiak biltzen ari dira. Zer garrantzi du naturarako egiten duten lanak? Einsteinek esaten zuen erleak desagertuko balira gizakia 4 urtez bakarrik biziko litzatekeela. Izan ere, jendearentzat erlea beti egonda gozoari lotuta, baina niretzat erleak polinizazioari egon behar luke lotuta. Gerora, beste erabilera batzuk ere bilatu zaizkio, apiterapia, propolia, polena, eztia. Baina polinizazioa da garrantzitsuena. Toki egokia da hau erlezaintzarako? Gipuzkoa ez da erletoki egokia. Horrek ez du esan nahi guk natura abandonatuta utzi behar dugunik edo leku hobe batera joan. Baina ezetasuna handia dugu hemen eta gehiegi ere ez da ona erleentzat. Adibidez, etxegarate pasatu eta gero, erleek lan gutxiago eginda ezti gehiago sortzen dute. Eztiak 118ko ezetasuna baino gutxiago behar du. Bestela, eztia mindu egiten da. Horregatik, hemen lan gehiago egin behar dute erleek ingurune bakoitzera egokitu behar baitute. Noiz hasi zinen erleen mundu honetan? Historio polita da. Eusko Jaurlaritzak Tolosan nekazaritzaren arloko departamentu bat zuen eta ara joan nintzen, baimenen bat lortzeko edo baserrikoa bainaiz. Eta han esan zidaten pixka bat itxaroteko aurretik beste bat zegoelako. Informazio paperak egoten dira han eta horietako bat eskuratu nuen erlezaintzari buruzkoa. Nire aitak bazituen erlauntz bat edo bi eta orduan leitzen hasi nintzen. Garai hartan lanean errelebotara ibiltzen nintzen goiz eta arratsalde eta pentsatu nuen goizez aritzean ikastaro hori egiteko moduan izango nintzela. Horretan txe hasi nintzen eta geroztik erlezaintzan aritu naiz. 50 bat urte gutxi gora behera. Errelebotara? Zer lanbide zenuen? Michelinen lan egin nuen nik mekanikari mantentze lanetan. 44 urte edo egin nituen jubilatu arte. Izan ere, lanbide heziketan mekanika egin nuen. Hor denetik egiten zen, tornulari, prentsatzaile eta doitzaile hirurak. Eta txukun ibiltzen ginenak joaten ginen praktikak egitera tailerrera. Gustuko zenuen lana?
Bai, oso gustukoa.
Eskupekoa ematen ziguten tarteka eta gu gustura. Soldaduskatik etorri eta Michelinek ematen zizun lana. Soldaduskako baimenean ere bai ordaina. Garai hartan ondo etortzen zitzaigun soldaduskako dirua behar izaten zelako. Oporrak egitea gustatzen zitzaigun, baina ez da gaurko egunean bezala. Orduan oporrak egiten ziren ahal baldin bazen. Ezkondu ginenean bakarrik joan ginen gu oporretan beste guztian bat ere ez. Biak bateratzen zenituen orduan?
Lana eta erlezaintza?
Bai, ez dakit argizariaren usainak erakarrita hasi nintzen edo erleak berak duen xarmagatik. Hasi nintzen erleak pixkanaka jartzen, erlauntzak jartzen erle munduan hasten. Orduan zegoen hainbeste aukerarik material aldetik eta. Gipuzkoako erlezainen elkartea sortzea pauso garrantzitsua izango zen. Bai, Fraixoron hasi zen eta ni Neroni ere bazkide egin nintzen. Gero joan ginen itsasondora eta han egon ginen bizpairu urtez. Gero jada Zaldibian finkatu zen, han dago gaur egun ere erlezain elkartearen egoitza. Zer lan egin du elkarteak? Materialak ekartzen zituen ahal zen modurik onenean gero hemen erlezain horiei banatzeko eta saltzeko. Ikastaroak ere antolatzen zituen, erreginak nola hasi erleen zer tratamendu eman eta eztia nola atera behar zen azalduz. Teorikoak eta praktikoak. Bertako lehendakari ere izan zinen.
Bai, hiru edo lau urtez.
Baina gero utzi egin nuen pixkanaka adinean aurrera eginda. Usurbilgo Eztiolako zuzendaria ere banaiz. Esaten diet belaunaldi erreleboa behar dugula ni ez naizela betiko. Baina ondo egiten dudala esaten didate eta jarraitzeko. Eta lehendakari sartu orduko hasi ziren listorasiarrak iristen, ezta?
Bai, juntakide bat konturatu zen Irunera iritsi zela listorra.
Lortu genuen jar zezatela espezie inbaditzaileen katalogoan espezie exotiko eta inbaditzaile katalogatzeko. Ia bi urte igaro eta Eusko Jaurlaritzak katalogo nazionalean sartu zuen. Baina, noski gero handik aurrera, zer?
Nola egin zenioten aurre?
Berasategi jatetxearen ondoan, neguan abia bat azaldu zen errepide ondoan. Suhiltzaileen burua laguna nuen eta lortu genuen ura moztu eta jaistea nolakoa zen ikasteko. Horrekin, Espainia osoan ibili nintzen deika eta deika hasi baitziren. Joaten nintzen azaltzera listorra nolakoa zen, nola jaten zuen, zer egiten zuen. Eta hartu diozuen neurria? Udaberrian orain erabiltzen ditugu foru aldundiak emandako trampak haiek erakartzeko likidoarekin. Selektiboa esaten zaio, baina ez da selektiboa, erleak eta euliak ere sartzen dira trampan. Zuk gozoa jartzen baldin badiezu erakartzeko, gozoa denentzako izango da. Zuloak egiten dizkiozu erlea atera dadin, baina alere erleren bat gelditzen da beti. Dena den, udaberrirako ona da, erreginak harrapatzen dituzu gehien.
Beste teknikarik baduzue?
Arpa elektrikoak jartzen ditugu handik aurrera. Eta benetan, selektiboena hori da. 20 milimetro daude alambre bakoitzetik bestera eta listorra ez da hortik pasatzen. Erlea bai, aise pasatzen da hortik. Akaso batek joko du, baina ez dio ezer ere egiten erleari. Baina listorrari bai, hortxe gelditzen da listorra.
Nahikoa laguntza ematen dizuete erakundeek?
Ematen dizkigute udaberrian trampak, baina gero, zer?
Nik urte guztian dauzkat erleak.
Beti ari gara zerbait egiteko eskatzen. Gaixotasunak ere badaude eta erleak berak dauzkan gauzak.
beste liztor asiar bat omen datorrego aldetik aurrekoa baino handiagoa. Laguntza askoz gehiago behar genuke. Jendea ez da konturatzen zer garrantzi duten erleek. Baserrietan adibidez oso garrantzitsuak ziren, ez da? Baserriak zenbat erlaun zeuzkan alako estatusa zuen. Idi parearekin bezalaxe, zenbat idi pare zeuzkan alako estatusa zuen baserriak. Gainera, erlauntzek ohorezko toki batean egon behar zuten. Satrustegi antropologoak esaten zuen hegoaldera begira egon behar zutela hori izaten baita tokirik beroena eta goxoena. Noski, baserrietan argirik ez zegoen garai hartan. Orduan, kandelek egiten zuten argia eta kandela horiek egiteko erleak ezinbestekoak ziren. Simbolikoki ere erritu ugari daude erlei lotuta. Baserrian nagusia hiltzela abisatzera joaten ziren erlauntzara adibidez. Familiako bat hiltzen zenean aita, ama edo amona baserri hartako burudunak kaxara joaten ziren eta esaten zuten. Egin ezazue erletxoak egin ezazue argizaria, gure nagusiak argia behar du eta. Eta kaxari hiru kolpe ematen zizkioten. Argia egiteko joan behar zuenari. Badu bere xarma. Beldurrik eduki behar zaie? Ez, beldurra ez errespetua bai. Beldurra daukana nabarmendu egiten da, txakurren beldur dena bezala. Guk ez dugu ikusten, baina haiek nabaritu egiten dute. 20.000 espezies de abeias filmean parte hartu zenuen. Nola sortu zitzaizun horretarako aukera? Zuzendariak Esti Urresola telefonoz deitu zidan eta enuen ezagutzen oraindik. Film bat egin nahi zuela eta erleak ikusterik izango ote lukeen galdetu zidan. Baietz esan nion lasai etortzeko eta ikusteko. Ona etorri zen bikotekidearekin. Mozorrotu egin nituen. Ondo mozorrotu gainera. Ze aurreneko aldian etortzen direnean inpresio eta esperientzia ona eraman behar dute. Eta biztan da inpresio ona eraman zuela. Orduan esan zidan film bat egin nahi zuela eta ea parte hartuko nuen. Nik esan nion ez nekiela ezertxo ere. Baina berdin ziola esan zidan. Ona erleak dituen tokira bidean dagoen erreka ondo batean grabatu genuen. Laudiora ere, lauzpabost aldiz joan nintzen grabazioak egitera. Nola sentitu zinen aktore lanetan? Ikusten duzu filmean gauza bat, baina grabatzean 20 aldiz errepikatzen da. Isiltasuna. Grabatzen. Esaten dute, eta han ez da txoririk ere entzuten. Animatu nintzen eta esperientzia polita izan nuen horretan. Erleen mundua erakusteko beste modu bat izan da? Bai, eta nik erleen mundua ezagutzen nuenez lasaiago aritu nintzen. Nola antolatu zineten? Mordoska bat erlauntz badauzkat nik etxean eta hutsak zeudenak eraman zituzten. Betetakoren bat edo beste ere eraman zuten eta esplikatu nien etxeetan nola edukitzen zituzten antzina nola jotzen zuten kaska-kaska. Filmean, horregatik joaten da umea makilarekin, protagonista eta kaska-kaska jo. Irudikatzen du trantsizio hori Ari Luzia deitzen hasten diren arte. Ziztatu zuten inor? Erlauntza zuhaitzetako zulotik ateratzerakoan eskularruak jantzita eta ibili behar da. Niri ziztada bat edo beste eginez gero ez dit minik ematen, baina nirekin aritu zirenei bai. Ane Gabarainek adibidez ziztadaren bat izan zuen eskuan. Baina etzen ezer ere pasatu segituan hartatu genuen eta listo. Gaur egun osasuntsu dago erlezaintza? Geroz eta okerragoa da egoera. Ez dakit klima aldaketagatik edo zergatik, baina lehen erle kopuru jakin batekin 400 kilo ezti ateratzen zenituen eta orain aldiz 40 edo 50 kilo ateratzen dituzu. Ez da berdina, aldatu eginda kontua. Jendean naturarekiko lotura galtzen ari dela iruditzen zaizu?
Bai, belaunaldien arteko erreleboa geroz eta zailago dago.
Ni erlezainen elkartean zuzendaritzan egon nintzenean hor baziren 540 bazkide edo.
Orain geroz eta gutxiago gara.
Zaharrak joaten ari gara eta geroz eta gazte gutxiago datoz.
Kopurua murriztuta bada ere erleekin jarraitzeko asmoa duzu?
Nik ahal dudan bitartean jarraituko dut.
Ezin dudanean bukatuko da.
Oxala bakarren bat etorriko balitz erreleboa hartzera.
Bai, etor dadila.
Hemen dauzka erleak eta has dadila lanean.